Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Kdor prejema sveto obhajilo, ne more sovražiti bližnjega.
Naval na nakup računalniške opreme z digitalnimi boni.
Premije Golob v Bruslju s von der Leinovo o aktualnih evropskih temah.
Članica pobude Molitev in post za domovino Mateja Maček o molitveni devetdnevnici pred dnevom državnosti.
Pregreto ozračje že prineslo nevihte, napovedani tudi udari strel, nalivi in toča.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Obhajamo zapovedani praznik svetega rešnjega telesa in krvi, v središču katerega je Evharistija. Kdor se hrani z njo, ima rad življenje, se veseli tudi življenje drugih, je v pridigi pri dopoldanski sveti maši na Brezjah povedal pater Viktor Papež.
Kdor se hrani z evharističnim kruhom, vstopa v posebno šolo ljubezni do Boga in do bližnjega. Kdor prijema sveto obhajilo, ta ne more bližnjega odklanjati ali ga morda celo sovražiti. Pravo nasprotje je, da bi prejemal ta kruh ljubezni, pa ne bi bil sposoben te ljubezni do sočloveka, do bližnjega.
Na telovo in nedeljo po tem prazniku so v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Ustavni sodniki so na današnji seji obravnavali vprašanje, ali so istospolni pari, ki ne morejo kandidirati za posvojitev otrok ali skleniti zakonske zveze, pri tem diskriminirani. Predsednik gibanja za otroke in družine Aleš Primc je ob robu seje s približno 100 podporniki zahteval vključitev civilne družbe v razpravo, saj je ta svoje mnenje jasno izražila že na 3 družinskih referendumih. Zahtevajo tudi izločitev 2 ustavnih sodnikov iz postopka ocene ustavnosti, in sicer Katje Štugman Stups in Roka Čeferina.
Dr. Katja Štugman Stups je sodelovala v referendumski kampanji na strani LGBT lobija, na poraženi strani. Prav tako pa je v referendumski kampanji sodeloval brat Roka Čeferina, Aleksander Čeferin. Pričakujemo od ustavnega sodišča, da bo v odločanju o ukinitvi zakonske zveze žene in moža in pa o posvojitev otrok v homoseksualne razmerja in pa LGBTQIA plus razmerja izločilo ta 2 sodnika. Sicer bo odločitev, kakršnakoli že bo, nelegitimna in protiustavna.
Predsednik republike Borut Pahor je končal posvetovanja z vodji poslanskih skupin o kandidatih za predsednika Računskega sodišča in za viceguvernerja Banke Slovenije. Ugotovil je, da ima za mesto predsednice Računskega sodišča potrebno podporo kandidatka Jana Ahčin, za viceguvernerja pa Milan M. Cvikl. Prvi dan veljavnosti digitalnih bonov so trgovine z računalniško opremo zabeležile kar precejšen naval. Danes do 11. ure je bone unovčilo skoraj 5900 posameznikov v skupni vrednosti 825 000 evrov. Preiskave vzorcev vode, vzetih iz urina in zajetih na Kočevskem 6. in 7. junija so pokazale, da v preiskanih virih pitne vode ni zaznati vpliva industrijske nesreče, do katere je prišlo 12. maja v Melaminu. Poročilo o tem tako potrjuje ugotovitve vzorcev vode, vzetih konec maja. Del Koroške, Štajerske in Gorenjske je popoldne od severa zajelo neurje z nalivi in močnim vetrom. O največ težavah poročajo iz občin ob reki Dravi, iz Mežiške doline, z območja Slovengradca, Kamnika, Lukovice, Braslovč in Slovenske Bistrice. Aktiviranih je več gasilskih društev. Nevihtno dogajanje se je nato premaknilo proti območju Novega mesta. Predsednik vlade Robert Golob se mudi na prvem obisku v tujini. Danes se je srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Izmenjala sta poglede na razmere v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, govorila pa sta tudi o naraščajočih cenah energije v Evropi in vlaganju v zeleni prehod. Predsednik vlade se bo jutri med drugim srečal še s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. V Bruslju se mudi tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je potrdil, da zaveze NATO ostajajo nespremenjene in da Slovenija sredstev za obrambo ne namerava zmanjševati. V zvezi z nakupom oklepnikov Boxer pa je povedal, da revizija poteka, kdaj bo končana, pa da ni mogoče napovedati. Z jutranjo molitvijo rožnega venca na valovih našega radija smo začeli molitveno devetdnevnico za domovino, ki jo pred prihajajočim dnevom državnosti že 12. zapored organizira pobuda molitev in post za domovino. Trajala bo do 24. junija. O tem se je s članico pobude Matejo Maček pogovarjala Manca Hribar.
Za začetek, gospa Mateja Maček, morda našim poslušalcem še enkrat predstaviva samo pobudo, njen namen, njeno delovanje.
Namen pobude mislim, da je poslušalcem bolj ali manj že znan, saj molitvena pobuda oziroma molitvena in postna pobuda letos poteka že 12. Prvič smo se odločili, da povabimo sodržavljane in Slovence doma in po svetu, da se pridružijo molitvi in postu za domovino. Pred 11 leti, torej letos poteka 12. in sicer, ko smo obhajali 20-letnico slovenske državnosti. Lansko leto, ko smo obhajali 30-letnico slovenske države, seveda smo ravno tako k pobudi oziroma k molitvi in postu povabili in letos je prav tako. Želja je, da ne glede na to, ali so nam določene razmere ali trenutne razmere všeč ali ne všeč, dejstvo je, da smo kot kristjani povabljeni, pa hkrati tudi dolžni, da nad svojo državo kličemo Božjega blagoslova.
Morda to leto še nekoliko bolj kot ostala.
Vsekakor jaz osebno mislim, da smo dolžni dejansko tudi z molitvijo prispevati tisto, kar lahko. Nekdo, ki ni veren, ne more moliti za domovino. Mi, ki smo verni, pa seveda to lahko in jaz osebno res ocenujem, da je to tudi naša dolžnost. Predvsem pa moramo vedeti tudi, da se ne smemo zanašati samo na svoje človeške moči, pač pa, da je Bog tisti, ki vodi zgodovino in da smo mi tisti, ki smo urodje v njegovih rokah. Ali pa vedno njegovo voljo izpolnimo ali ne, bomo pa pač vsak zase dajali odgovor.
Molitvena devetdnevnica poteka tudi v sodelovanju z našim radijem ob 5. zjutraj.
Tako je v času molitvene devetdnevnice, 9 dni pred praznikom državnosti, ki ga bomo obhajali, tako kot vedno, 25. junija, torej od danes pa do praznika svetega Janeza Krstnika, bomo vsako jutro v radijski kapeli molili rožni venec in se bo lahko k tej molitvi priključilo veliko ljudi, saj radijski sprejemniki so v vsakem domu in vemo, kako nas tudi preko valov radio ognišče lahko povezuje molitev. Tako da ja, vsako jutro ob 5. zjutraj bojo v radijski kapeli molivci, ki bodo uživo molili rožni venec, k molitvi pa seveda povabljeni tudi širom po Sloveniji in tudi zunaj naših meja. Še morda to molitev bojo tako kot tudi pretekle leta. Vsako jutro bo molitev vodil drug voditelj in veseli smo, da so k sodelovanju pristopili oziroma, da bodo molitev vodili vsi trije ljubljanski škofje. Seveda škofov iz drugih krajev nismo cukali za rokav, ker bi bilo res čist prehuda, da jih vabimo ob taki zgodnji jutreni uri, da se pripeljajo v Ljubljano. Bodo pa tudi višji redovni predstojniki sodelovali oziroma tudi predstavniki te tako imenovane kategorije gejalne pastorale, torej policijski vikarjat, vojaški vikarjat. Letos vikar zaporniški ne more sodelovati, ker je odsoten, sicer pa bi tudi sodeloval. Skratka, prepričani smo, da nas lahko tudi ta jutranja molitev spomni na to, da se bližamo prazniku naše domovine, naše države. In ne glede na to moramo biti za našo državo hvaležni in se za njo zahvaljevati, hkrati poprositi blagoslova.
Kaj pa mogoče tisti naši poslušalci, ki pa o 5. zjutraj ne morejo z nami uživo? molitvi?
Molitvena devetdnevnica ni namenjena zgolj molitvi rožnega venca ob petih zjutraj, čeprav nas seveda to zelo, zelo povezuje in se spomnim, da je eden od voditeljev molitve rekel, petek zjutraj ima pa prav gotovo vsak čas, ampak molitvena devetdnevnica je tudi vzpodbuda, da v svojih okoljih, v svojih občestvih, v družinah, v skupnostih, v župnijah, v teh devetih dnevih pomnožimo molitev za domovino in da ozavestimo pač to, da bomo čez devet dni praznovali praznik naše državnosti in molitev je pač naša prilika, naša možnost, da se zahvalimo in hkrati prosimo blagoslova za naprej.
Znotraj te pobude oziroma devetdnevnice pa seveda tudi maša za domovino.
Ja, 22. junija bojo slovenski škofje v Ljubljanski stolnici obhajali že tradicionalno mašo za domovino in 24 ur pred to mašo, ki bo od 22. ob 18.30 uri, torej od 21. junija od 18.30 ure dalje, bo dejansko potekala neprekinjena molitvena veriga. Tudi letos, čeprav so se razmere v zvezi s COVID-om vendarle umirile, hvala Bogu, smo se odločili, da bo molitev potekala preko spleta. To pa zgolj zato, ker na ta način pri molitvi lahko sodeluje bistveno večji krog ljudi. Tako bojo v okviru teh 24 ur molili Slovenci, ki živijo v Argentini, Slovenci, ki živijo v Italiji. V molitveni verigi pa sodelujejo tudi različne skupine, laiška društva, skratka. Moram se pohvaliti, da je bila razpredelnica za 24 ur res v nekaj dneh polna in se vsem, ki že zvesto leta in leta sodelujejo v tej molitveni verigi, tudi tistim, ki so pripravljeni molitev voditi sredi noči, res iskreno zahvaljujem. Dejansko pa bo v molitev se lahko pridružil vsak, ker bo molitev neposredno predvajena preko YouTube kanala, na YouTube kanalu, medijskem YouTube kanalu družine, tako da v bistvu se lahko bo kdorkoli, lahko kadarkoli v okviru teh 24 ur tudi nam pridružil z svojo molitvijo in na ta način prispeval pravzaprav v tem molitvenem mozaiku, ki ga želimo, tako kot vsako leto, domovini podariti ob njenem rojstnem dnevu.
Letos poteka molitev in post za domovino pod geslom Naj nas poveže molitev.
Tako je, tako je.
Torej bomo letos uporabili tudi splet kot orodje, da bomo
tako
na
je.
Nek način še bolj
Dejansko so nas razmere pred dvemi leti prisilile, da smo začeli iskati drugo obliko, saj pred dvemi leti dejansko te pobude zaradi vseh ukrepov povezanih z epidemijo ni bilo mogoče drugače izpeljati. Pokazalo pa se je, da je dejansko sodelovalo bistveno več ljudi, kot če je molitev uživo potekala v Ljubljanski stolnici. Mhm. Tukaj ne gre samo za vidik sodelovanja zamejcev in izseljencev, torej Slovencev, ki živijo zunaj meja naše države, ampak bodimo pošteni, če molitev poteka v Ljubljanski stolnici, je težko pričakovati, da bo nekdo iz Maribora ali pa iz Novega mesta zaradi molitve prišel v Ljubljano. Na ta način pa lahko pravzaprav sodelujejo ljudje, ki so vključeni pač v neke skupine, društva, ne bojo to katoliški pedagogi, katoliški izobraženci, poslovneži, krščanski poslovneži, zdravniki, možje svetega Jožefa, Karitas, ne vem, zdaj ne bom naštevala vse skupine, ki sodelujejo in dejansko na ta način omogočimo bistveno večjemu krogu ljudi, da sodeluje. Poleg tega pa, ker je seveda s tehniko mogoče slediti, koliko pa dejansko je v pogledu oziroma koliko ljudi sodeluje in koliko časa, potem tudi preko YouTube kanala so pa številke presenetljive. No? Tako da ne glede na to, da seveda tehnika in tehnologija ne more nadomestiti občinstva, pa vendarle smo ocenili in se odločili, da je potrebno uporabiti tudi te tehnološke in tehnične možnosti, ki pač jih sedaj imamo na voljo.
Kako ocenjujete trenutno stanje v državi oziroma zakaj pa mogoče vi osebno letos povabite ljudi, naj namenijo to devetdnevnico za našo državo, za katere namene mogoče?
Lejte, morda bi najprej rekla, da nič bolj kot prejšnje leta, a ne? Nič bolj kot takrat, ko smo začeli s to pobudo ob 20-letnici slovenske države. Zdi se mi pomembno, da ozavestimo, da pravzaprav je potrebno sprejeti seveda odgovornost, ampak da smo dolžni tudi klicati blagoslova, ne, in tudi skozi molitev pravzaprav prečiščevati naše misli in tudi odnos potem do dejavne, aktivnega vključevanja v družbo in prevzeti vsak svojo odgovornost. Ne? Tako da letos bi si želela predvsem najprej miru in da bi se končno res otresli vseh teh težav in omejitev in tudi pač posledic epidemije. Predvsem pa si želim, da bi vendarle prišel čas, ko bi presegli te razlike, ki se vsaj na prvi pogled veliko krat zdijo, da so vedno globje, in da bi si vsi postavili kot glavni cilj to, da iščemo tisto, kar nas povezuje in da poudarjamo tisto, kar nas povezuje in da poskušamo premagovati razlike in da bi bili spoštljivi drug do drugega kljub različnosti.
Z Matejo Maček se je pogovarjala Manca Hribar, ponovitvi pogovora lahko prisluhnete ob 23. uri. Ob 23. uri in 35 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na Brdu pri Kranju se je popoldne začela 11. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Njegov predsednik, dr. Boris Pleskovič, je uvodoma dejal:
Naši rojaki sveta zelo radi sodelujejo, pridejo na svoje stroške. To je hkrati tudi 42. vseslovensko srečanje te vrste.
Naslov tokratne konference je Nove tehnologije, regulativa in podjetja v 21. stoletju. In kakšen je njen namen?
Povečanje kroženja znanja, stikov in sodelovanja med našimi strokovnjaki, ki delajo ali študirajo v tujini, in v domovini. Konference so na vrhunski strokovni ravni in so vsebinsko na vse uspešne.
Uvodno predavanje je po spletni povezavi imela ameriška senatorka slovenskih korenin Amy Klobučar. Zbrane so nagovorili tudi Boštjan Žekš iz urada predsednika republike, ki je tudi častni pokrovitelj konference, in ministri za gospodarski razvoj, izobraževanje in znanost ter Slovence po svetu, Matjaž Han, Igor Papič in Matej Arčon. Slednji je dejal:
Sam pa vidim vlogo urada kot nekega povezovalnega člena vseh teh institucij, seveda tudi z ciljem, da te ljudi, ki jih imamo v tujini, ki se želijo vrniti nazaj, izboljšamo dejansko pogoje.
Konferenca se bo sklenila jutri, ko bo ob 19. uri na Brdu pri Kranju potekala tudi slovesna akademija ob 30. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa.
Nizozemec Dylan Groenewegen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Od Slovencev je bil v 174 km dolgi etapi od Ptuja do Rogaške Slatine najboljši Matevž Govekar, ki je zasedel 9. mesto. V skupnem seštevku na prvih treh mestih ni prišlo do sprememb. Še vedno vodi Poljak Rafal Majka, ki ima 6 sekund prednosti pred Domnom Novakom in 8 pred Tadejem Pogačarjem. Jutri bo na sporedu 145 km dolga etapa, ki se bo začela v Žalcu, končala pa z vzponom na Celjski grad.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ponoči se bo delno zjasnilo, najnižje temperature bodo od 11 do 16 na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, predvsem v vzhodni polovici države bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Goriškem do 32. Soboto in nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in vsak dan nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana zmerno oblačno. 25, Bovec 28, Idrija 27, Postojna zmerno oblačno 26, Koper 25, Logatec 24, Kranj 23, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Babno Polje 21, Kočevje 20, Celje, Maribor in Gorni Grad ter Ptuj 19, Slovenj Gradec zmerno oblačno 19, Novo mesto pretežno oblačno 18, Trebnje, Velenje in Rogaška Slatina 18, Kredarica 10 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori uporabite izvoz Jesenice vzhod, na cestah Ljubljana, Brezovica in Logatec Vrhnika. Čakalna doba je na mejnem prehodu Jevšane. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Noljan, ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.